Hello, hello, is anybody, nei da, ja, skal vi se, vi prøver. Hei på deg, og velkommen til en ny episode av Nerve, med meg, Tone Sabro, det som det pleier å være, men nå vel ikke så gærlig, nå det jo ikke så lenge siden sist det vel, det ikke så verst, må jeg si. Det fare for at dette her blir en forholdsvis bablete episode. Jeg har mye tanker i hodet mitt nå for tiden. Kanskje litt mer enn vanlig, faktisk. Men jeg skal likevel prøve å sortere det litt til en viss grad. Jeg skal snakke om to ting i dag. Hovedsakelig. Jeg skal snakke om NAV, og jeg skal snakke om psykolog. Men før det, så må jeg nesten bare ta en liten oppsummering, en liten oppfølging av forrige episode, rett og slett. For da fortalte jeg litt om at jeg hadde planer om å kjøre hele veien til Oslo, for eksempel. Og innrede en ny liten hybel som vi har skaffet oss i Oslo. Og jeg må si, det ble alldeles vellykket. Jeg klarte å kjøre hele veien til Oslo alene. Altså fra Vennesla, her jeg bor, til Oslo, helt alene. Og det første gang jeg har kjørt den strekningen, men også tror jeg første gang jeg har kjørt så langt alene. Ikke bare liksom at jeg har kjørt, men jeg er også alene i bilen. Det er ingen andre, altså, ja, nei, det var nytt for meg. Og det gikk fint. Det hadde jeg jo egentlig forventet at det skulle gjøre også. Så det er jo bra. Det eneste var at jeg måtte ta meg en pause litt tidligere enn jeg hadde tenkt, fordi at jeg ble så trøtt. At jeg måtte stoppe og tvinge meg selv til å sove litt. Men det gikk jo fint, det. Det var ikke noe farlig, liksom. Det var ikke noe sånn at jeg holdt på å krasje eller noe sånt. Noe. Så jeg bare merket at nå begynner jeg å bli litt sløret i huet, og litt sånn sigen. Nå må jeg nesten stoppe. Og så gjorde jeg det. Og etter det så gikk det greit. Og så var det jo en stopp på veien hvor jeg må lade og litt sånn. Og det gikk fint. Og så klarte jeg faktisk å komme meg inn til Oslo by hva det heter der da? Ila er det vel kanskje strengt tatt, i hvert fall i veldig nærheten av Alexander Kiellands plass, for de som er kjent, i Oslo. Og det er jo ganske så sentralt, vil jeg påstå. Det å kjøre bil i Oslo sentrum er jo ingen spøk. Og det er langt ifra morsomt, så jeg var litt nervøs for det, og også det at jeg måtte finne en parkeringsplass rett ved der hvor hybelen er. Alt dette ordnet seg, vel å merke litt kåling med det parkeringsgreiene, for først så parkerte jeg et sted som viste seg å være ulovlig parkering, etter mye liksom frem og tilbake og flytting av den bilen og sånn og sånn, så fant jeg til slutt en plass hvor jeg kunne stå parkert hele helgen. Og det var bra, rett og slett. Og etter mye, ja, nå ble jo plutselig det en historie også, men så kom jo ikke de der møblene når de skulle komme. Vi hadde jo avtalt et leveringstidspunkt fra IKEA, og så klarer de å fucke opp det, uten å gi beskjed til oss. Så jeg står jo der og skal motta disse møblene da, som ikke kommer. Hvor de sier at nei, de kommer i begynnelsen av neste uke, og da sier da min samboer, som er den personen da, som har fått ansvaret om å snakke med dem, bare han som står på bestillingen, og så videre. Han sier at det går svært dårlig, for nå står min samboer der uten et sted å sove i natt, så det funker ikke. Og mye frem og tilbake så viser det seg at nei, de får ikke til å levere disse tingene. Blant annet altså, da denne senga som jeg skulle sove i den natten, det skjedde ikke. Det hadde de ikke mulighet til. De skulle få klare å få det levert dagen etter. Og så skulle jeg få lov til å ta inn på et hotell som de skulle betale for. Og det er jo greit nok, det er litt sånn dritt med at jeg må da dra med alle tingene mine ned alle trappene, og jeg hadde jo også en hund en liten hund som jeg måtte styre med, men jeg fikk nå i hvert fall styret med dette når jeg pakket opp ned og ut med hunden og ned trapp og sånn, og inn på et hotell. Og siden min samboer sto for dette da og måtte ordne det for meg, og ikke, jeg sa jo ingenting om hva slags hotell eller noe pris eller noe sånt, så tok han like godt og ordnet et rom til meg på The Hub, som ligger nede på Jernbanetorget i Oslo, som er helt nytt, nyoppusset og veldig fint. Det var et rom som i utgangspunktet tror jeg kostet 2 500 kroner for en natt. Og når jeg kom dit og sjekket inn, så ble jeg oppgradert også, faktisk. Denne mannen som sto i resepsjonen sa at «Oi, ja, har vi til og med mulighet for å oppgradere deg?» Så sier jeg «Ja, takk», sier jeg da, selvfølgelig. Så jeg fikk jo et rom på The Hub som var sikkert 25, i hvert fall 25-30 kvadratmeter stort. Det var dobbeltseng, og det var skrivepult og kaffemaskin og TV og en liten lounge og balkong, privat balkong. Så jeg fikk jo et kremrom, vil jeg si. Det må jo ha vært et av de bedre rommene som ikke er en suite, men altså, det var helt konge. Så der skulle jeg få bo sammen med min lille firbente datter en natt, og det klarte jeg fint. Det skal jeg påstå, at det gikk greit å bo der, ja. Til og med var det utrolig fint vær og deilig, så jeg det var et lite eventyr der og da, hvor jeg satt i sola på min private balkong midt i Oslo sentrum på The Hub med kaffe og bare nøt sola og utsikten. Det var ganske formidabelt. Så jeg må si, det var litt sånn hell i uhell. Det var et enormt stress og slitsomme greier hele den dagen der, og så fikk jeg et greit plaster på såret med det rommet på The Hub. Så etter mye om og men, tydeligvis, holdt på å si, så kom da disse møblene da, dagen etterpå, og de ble levert. Og de ble bært opp alle etasjene med trapper og lempet inn i denne bitte lille hybelen. Og jeg koste meg med å sette sammen møbler. Og ja da. Så det gikk til slutt fint. Jeg fikk innredet denne lille, bitte, bitte lille hybelen. Og det ble veldig koselig, faktisk. Veldig fornøyd med det. Og jeg må si at jeg kjente veldig på det å ha et sted i Oslo igjen. Som føltes litt hjemme. Det er jo en egen følelse, det å ha noe som er litt eget, selv om det er på en måte bare en bitteliten hybel som vi leier. Så var det jo en veldig god følelse. Her kan vi liksom legge fra oss noen faste ting. Her har vi et fast sted å være hver gang vi er i Oslo. Slipper å booke hotell, slipper å styre og tenke på det, og så kan vi dra inn der og bo der når vi vil, for den står der jo bare og er vår, så lenge vi leier den, og det er veldig, veldig deilig. Så etter den helgen der, så kjente jeg jo nok på en deilig mestringsfølelse, må jeg si. Det var nok en god helg, og selv om det var mye, mye styrete greier, altså jeg måtte være mye handling og ute i butikker og bæreposer og alt mulig, og kjøpe inn ting man trengte til en hybel av alt mulig basic stuff. Men det var hyggelig. Og ikke minst så hadde jeg selskap av en veldig snill og hyggelig venninne som jeg har i byen, som hjalp meg litt. Så det ble fint. Det ble bra. jeg jo ok, til problemet. Til første tema for dagen, som vi da ble enige om at skulle være NAV. Det jo et artig tema, eller hva? Det føler jeg at det som vi kan snakke om i... Det kunne jeg laget en egen podcast om. Bare issues med NAV, det jo alltid hyggelig. Et øyeblikk her. Måtte bare ha meg en liten slurk her. Jeg har jo slitt hele mitt voksne liv med psyken min. Egentlig hele mitt liv siden jeg var ungdom, vil jeg påstå, har jeg hatt vanskeligheter med min psykiske helse. Og det har jo gjort at jeg har store utfordringer med jobb og karriere. Det har vært vanskelig for meg, rett og slett. Og opp gjennom disse årene så har jeg hatt mye med NAV å gjøre. Og det... Jeg skal ta den korte versjonen. Det har vært ganske kjipt. Men nå står jeg midt i arbeidsavklaring, som det så fint heter. Og planen er at... Beklager at det går litt tregt nå, men nå kverner det liksom i toppen min samtidig som jeg snakker. Og planen er jo å søke om uføretrygd. For nå etter mye om og men, frem og tilbake, mange år med jobb og diverse jobber, forsøk på jobb, sykemeldinger, det er utrolig vanskelig for meg å finne en jobb som funker i lengden. Hittil har det vist seg å være nærmest umulig. Så etter mye liksom avklaring da, og prøving og prosess og behandling i psykiatrien og alt mulig, kommet frem til at jeg vil søke om uføretrygd. Det som er så gøy da, liksom, med dette NAV-systemet er jo at det jo ingen som forteller deg det du bør vite. For NAV skal jo liksom, jeg vet ikke om det meningen at de liksom skal være på ditt parti, men det jo ikke det. Du har jo en veileder som kanskje forteller deg minimalt av det du må vite, men som egentlig ikke forteller deg en dritt. Det i hvert fall det min erfaring og mange kjenners erfaring. For det jo et helt system du skal bli klok på. Egentlig så trenger vi en egen kursing i hvordan å være naver, hvordan å nave riktig, bør være et fuckings kurs. For at det et system som så kronglete og jævlig, at det er nærmest umulig å vite. Hvertfall nå, sånn som i mitt tilfelle, hvor man på en måte innom ganske mange forskjellige liksom, deler av NAV. En ting liksom dagpenger og det der med jobb og uten jobb og sånn. Det liksom ett kapittel, og så har du ett kapittel med liksom sykemeldinger og lang tid med det og ditt og datt, og så har det arbeidsavklaring og uføretrygd og sånn. Det på en måte enda et nytt kapittel igjen. Og det ikke... Jeg blir aldri utlært på dette her, kjenner jeg, på dette NAV-systemet. Og kanskje har du flaks og får en veileder som faktisk forteller deg alt det du trenger å vite, og som faktisk hjelper deg på veien og forklarer ting på en måte så du skjønner det. Men det skal du ikke ta for god fisk at du får. Og det som min situasjon nå, jo at jeg har sittet og kommet frem til slutt nå, at jeg skal søke uføretrygd. Og det jo sånn at hvis du søker uføretrygd, så går det an å være uføretrygd på på fulltid, altså 100% uføretrygdet, men det også noe som heter gradert uføretrygd. Altså da, at, la oss si at du kan jobbe en dag I uka eller to, kanskje da. Man etter en stund kommet frem til at jo, du kan jobbe, men du kan ikke jobbe så mye, og da går det an å søke for eksempel å få uføretrygd 60%, og så kan du jobbe 40% for eksempel. Og det jo en prosess dette her, å finne ut av det, men også har jeg skjønt nå at det jo jeg som må gjøre alt dette. Dette høres kanskje helt det høres kanskje veldig enkelt og banalt ut dette her, og veldig sånn enkelt, og ja, selvfølgelig må du ordne, men det det ikke. For når du sitter der og i et system, du har fått en veileder som skal hjelpe deg, så har man jo en tendens til å tenke da, at denne veilederen vil jo fortelle meg hva jeg skal gjøre. Vil jo naturlig nok ha peiling på systemet og hvordan det funker, og der for å hjelpe meg. Og der for å vite hva som best for meg. Men det ikke tilfelle bestandig. Så I dag, etter et møte med en jobbspesialist I NAV, som jeg har vært på møte med en del ganger, som hennes jobb å finne en jobb til meg, som vi begge sitter og ler litt av, fordi vi vet jo begge to at det er mildt sagt en utfordring med alle de kravene som på en måte må være på plass for at det skal funke for meg, så det på en måte, det ikke bare å finne den jobben, egentlig nesten umulig. Og det vi innforstått med begge to, men det jo dette med at jeg en prosess med å søke uføretrygd og så videre og så videre. Men I hvert fall, hun viser seg at har jobbet som veileder tidligere, hun I NAV, så helt tilfeldig egentlig, bare fordi hun også interesserer seg litt I meg og min sak, og hvordan det går og sånn, så kommer det frem en del tips I dag fra henne om, og opplysninger egentlig om min prosess som jeg egentlig ikke har forstått før nå. Nettopp dette her med at det jeg som må gjøre dette. Det jeg som må overbevise NAV om at de skal gi meg uføretrygd. Min veileder, hun veileder, og så det min jobb da, å egentlig vite hva som best for meg. Og egentlig min jobb å skaffe dokumentasjon, min jobb å vite hva som kan være lurt for NAV å vite. For at de skal innvilge vedtaket som jeg vil ha, og det vedtaket jeg søker om, som altså uføretrygd. Så I dag, etter å ha jobbet, etter å ha snakket med hun jobbspesialisten, så kommer det jo fram ganske mye som jeg bør gjøre for min egen del. For at jeg skal overbevise NAV om at de bør innvilge dette vedtaket jeg søker om, så det I min egen beste interesse å gjøre en del. Skaffe en del dokumentasjon. Og dette var I utgangspunktet noe jeg ikke tenkte på. Jeg visste ikke det. Jeg hadde ikke tenkt så langt. Det ingen som har sagt det til meg. Og det er jo en jobb. Hele dette opplegget her med dette systemet som man må inn I. Og selvfølgelig jeg veldig takknemlig for at NAV finnes, for at det finnes et sånt system I vår velferdsstat som gjør at jeg kan få støtte fra staten, selv om jeg ikke kan jobbe. Det jeg kjempeglad for, selvfølgelig. For det er jo ikke en selvfølge, det jo ikke alle land som har det, og det jeg takknemlig for. Men når jeg først sitter I det, så det jo ikke til å skyve under en stol at det ikke bare å forholde seg til dette systemet. Og det et forbannet innviklet system, og det er et system som utviklet for å passe alle i enhver livssituasjon. Og det er nesten ikke mulig uten at det blir utrolig komplisert, for alle er så forskjellige. Alle situasjoner er forskjellige, men du skal likevel inn i ett system. Og det er... Ja, uansett. Så jeg fikk plutselig veldig mye å tenke på i dag. Jeg må kontakte min tidligere arbeidsgiver, og jeg må kontakte legen min, og jeg må skaffe både det ene og det andre, og skjønte at ok, men for denne søknaden her, den søknaden jeg på en måte skal fremme til NAV om uføretrygd, den er det jeg som må sende. For det er ikke sånn at min veileder i NAV på en måte hjelper meg gjennom det og samler inn ting og sier hva jeg skal gjøre og på en måte trykke på knappen for meg og snakke med NAV for meg, holdt jeg på å si, og søker NAV for meg. Det er ikke sånn. Jeg må jo gjøre det selv. Jeg må sørge for at jeg legger frem dokumentasjon som underbygger mitt argument for hvorfor de burde gi meg uføretrygd. Og jeg bør liksom skjønne selv hva slags dokumentasjon det er, tydeligvis. Om å legge frem det, sørge for at jeg får tak i det og gi det til NAV, og faktisk også etter det, på en måte fysisk trykke på den knappen som heter søk. For det er også noe jeg må gjøre. Det er ikke sånn at NAV på en måte ordner. Altså det er, og igjen, dette høres nok, jeg aner ikke, ja, det kan godt hende at det høres helt absurd, enkelt og banalt ut for alle de som er utenfor dette systemet, men det var helt avgjørende for meg, tror jeg, at jeg fikk den tilfeldige informasjonen i dag, at det var et menneske fra NAV som egentlig skulle gjøre en helt annen jobb sammen med meg, bare viser seg at hun er litt interessert, og viser seg at hun har tidligere erfaring, og bare valgte å hjelpe meg og gi meg noen gode råd og tips på veien. For det var egentlig ikke hennes jobb i det hele tatt, å fortelle meg de tingene. Og det er... ja, nei, det er NAV, altså. Det er et eventyr. Det slutter aldri å forbløffe, overraske og sjokkere, og i det hele tatt, det er... nei. Og så er jeg litt redd for at det... Jeg er litt redd for at det høres ut som at jeg høres nå ut som en litt sånn bortskjemt, privilegert nordmann oppi, altså som har det så godt at og det gjør jeg nok. Men jeg tror det også det er veldig vanskelig. Jeg tror nok det kan være vanskelig for folk som ikke selv opplever kronisk sykdom, og vite hvor utrolig slitsom den jobben er, å sørge for at du får det du har krav på, da, gjennom NAV for eksempel. Og hvor mye jobb det faktisk er i det å... ja, og være i et sånt system, hvor mye det faktisk krever av meg, og hvor mye det tar på, da. Og det, jeg skjønner jo selv også at det kan høres litt absurd ut, for det er jo et system som er der bare på en måte for å hjelpe meg og støtte meg og sørge for at jeg ikke havne på gata, basically. Men likevel så er det en jobb i seg selv. å være NAV-pasient, holdt jeg på å si. Så, og jeg møter jo meg selv litt i døra også, når jeg plutselig nå på en måte blitt en sånn som skal søke om uføretrygd. Jeg har jo tenkt på mennesker som søker om, som mennesker som på uføretrygd, da tenker jo jeg at det mennesker som, eller jeg har i hvert fall tenkt det før, jeg tror jeg har hatt et inntrykk av at det mennesker som har store utfordringer, altså sånn, da ser jeg for meg et menneske som kanskje har på en måte kroniske skader, da, for eksempel, altså som ikke kan gå, eller som har utviklingshemninger, eller jeg vet ikke egentlig hva jeg ser for meg, men jeg så jo ikke, men jeg trodde ikke det var folk som meg. Ja, det litt sånn, og jeg, selv om jeg vet at jeg aldri har vært et, holdt jeg på å si, friskt menneske i gåsøgne, for jeg har jo som sagt slitt med psyken min stort sett hele livet mitt. Men likevel så har jeg jo vært på en måte i gåsøgne oppegående, da, fordi at jeg har jo hatt en jobb nesten bestandig, har jeg jo hatt, altså, selv om det har ikke vært uten problemer, så er det på en måte at jeg har klart meg, da, på en måte. Jeg har jo hatt en jobb, jeg har hatt en inntekt, jeg har hatt fast forhold, jeg har til og med klart å giftet meg og skilt meg. Jeg har en hund, jeg har en bil og et hjem, ikke sant? Og det på en måte noe med at det har jeg jo klart å få til, og da er jeg vel, da kan jeg vel ikke være syk. Men jo, jeg er jo det likevel. Og man kan jo ikke, det er jo selvfølgelig en klisjé, man kan jo ikke se på folk om de er syke eller ikke, nødvendigvis. Og det vet jeg jo selv også, men det er noe med at jeg har jo aldri, jeg trodde ikke jeg skulle, håper jeg, havne der. Så må jeg jo innrømme at det kjennes jo som et nederlag. Det kjennes jo kjipt og jeg måtte gå til det skrittet og søke om uføretrygd. Det er ikke noe jeg sier med stolthet, liksom. Det er det ikke. Det kjennes ut som jeg er en taper. Og det er litt dritt å si det, for jeg kjenner jo folk som er uføretrygdet av diverse årsaker, og det er jo ikke tapere. Det er jo overhodet ikke tapere. Det er jo ikke mindreverdige mennesker, det er jo ikke talentløse mennesker, det er jo ikke dårlige mennesker. Og jeg tror det er litt viktig at jeg også, selv om jeg visste det på en måte, selv om jeg vet i hodet mitt at hvem som helst kan jo bli uføretrygdet, fordi at du kan ikke se på folk og hvem som er syk, så er det likevel noe med at jeg nå på en måte får det helt veldig, veldig sånn konkret og personlig i trynet. At det kan jo faktisk være hvem som helst. Og nå er det jo ikke sånn at jeg føler at jeg er et så jævla bra menneske. Jeg har jo kjempeproblemer med mitt eget selvbilde og sånn, men så, sånn sett så passer jeg jo perfekt inn i et sånt bilde av en sånn ubrukelig menneske på uføretrygd, men kanskje ikke utad. Jeg tror at det er nok mange som ikke vil se på meg som et sånt menneske som går på uføretrygd. Jeg tror det er veldig mange som oppfatter meg som et på å si, oppegående, intelligent menneske. Ressurssterkt menneske til og med. Men likevel så, ja, sånn er det. Jeg håper forhåpentligvis da, får jeg innvilget uføretrygd. Det hadde jo gjort mitt liv veldig mye lettere, det må jeg si. Men ja, nå snakket jeg egentlig alt for mye om NAV. Jeg skal snakke om en ting til i dag som jeg synes litt interessant. Og som jeg, det jo for så vidt en god nyhet. Og det var jo tema nummer to for dagen, var psykolog. For det har seg nemlig sånn at jeg har begynt å gå i behandling igjen. Jeg har jo gått i behandling i lang tid. I så helt stille. DPS, altså distriktspsykiatrisk senter. Og vært fra, altså dette er jo, dette vet jo dere som har hørt på podcasten min og har hørt på episodene, har jeg jo fortalt om dette. Jeg har holdt på med dette styret her så lenge med behandling, og så har jeg gått en periode nå, en god stund, et år vel i hvert fall, uten behandling, annet enn medisinsk behandling. Altså jeg har ikke gått til psykolog eller annet, altså en form for terapi sånn sett. For å prøve hvordan det har vært, prøve å stå litt på egne bein. Og så har jeg søkt meg inn da, her i det offentlige i Vennesla, hvor jeg bor nå, og faktisk kommet inn i systemet her, i det offentlige, lavterskeltilbud, og i utgangspunktet så tror jeg de fleste som på en måte får innvilget det litt sånn lavterskeltilbud de har her innenfor psykiatrien, innenfor psykisk helse her, tror jeg er stort sett at man får snakke med en, nå står det helt stille, hva er det heter? Psykiater eller sykepleier, eller vernepleier, eller noe sånt nå. Men jeg fikk en psykolog, viser det seg. Så han som jeg plutselig fikk melding av og sa at hei, nå kan du få komme her på samtale hvis du vil, han viser seg å være psykolog. Og det ble jeg jo liksom positivt overrasket over. Jeg tenkte jo at jeg kom til å snakke med en psykiatrisk sykepleier eller noe sånt. Og det er ikke noe galt med det, overhovedet ikke. Det var det jeg var forut på. Jeg tenkte at det er helt i orden. Men det var jo utgangspunktet behandling hos en psykolog jeg ønsket, men måtte ha noe som kunne gå litt kjappere. Men så fikk jeg jo en psykolog, og jeg har nå vært på tre samtaler hos denne psykologen. Tredje samtalen var i dag. Og det har vært litt interessant, fordi siden jeg ikke har gått i behandling og ikke har vært hos psykolog på en god stund nå, så blir jo dette her på en måte litt som en restart. Og det har vært ganske interessant, den opplevelsen å begynne å gå i terapien nå hos en psykolog. Jeg kom til å tenke på noe jeg altså har snakket om tidligere i denne podcasten her, dette med kjemien. Fordi at når du begynner å gå hos en psykolog, så er det ikke noe selvfølge at du kommer så godt overens med denne psykologen. Det kan hende at det er en mismatch. Det skjer ganske ofte. Og det er ikke noe man kan forutsi, egentlig. Det kommer helt an på altså den mellommenneskelige kjemien. Den kan ha ganske mye å si for behandlingen, at man har en god kjemi med behandleren sin. At man føler at dette her var en god match, at man kan liksom opprette det formen for det tillitsbåndet i det rommet, hvor man føler at her er et trygt rom, her kan man snakke om alt, hvor du på en måte hvor man på en måte bygger opp en allianse som er trygg. Det er nok ganske viktig. Og så har jeg tenkt litt på Hva er det som gjør at det funker eller ikke? Eller hvordan vet du at det funker eller ikke? Og det er litt sånn interessant nå, for dette blir jo min fjerde psykolog. Jeg har hatt psykolog som jeg har gått veldig overens med og følt en veldig god kjemi med, og så har jeg hatt et par psykologer som jeg kjente at dette funker dårlig. Og de to siste psykologene jeg hadde på DPS, som altså var de to siste jeg hadde, de to forrige, var altså sånn, litt sånn, nei, dette her er, dette, vet ikke, du føler ikke den der kjemien, det er ikke en person du på en måte har lyst til å snakke med, det er ikke en person som på en måte skjønner hva du mener, altså som skjønner deg, som ser, ja, og det er vanskelig å forklare, men det er en sånn, en kjemi. Og jeg merket at nå begynte jeg også en ny psykolog, aldri snakket med vedkommende før, og da kan det kan jo gå holdt opp i alle veier. Og jeg merker at det er en god kjemi med denne psykologen. Jeg tror dette er en match. Og det er jeg veldig glad for. Og så begynte jeg å tenke litt sånn, ok, hvordan merker jeg det? Og det er litt sånn rart, fordi at jeg merker at jeg tenker annerledes om denne psykologen her enn jeg gjør med de jeg ikke matcher så godt med. Altså, hvordan skal jeg si? Det er litt som... Det er litt sånn rart, fordi at det er... Hvis ikke du noen gang har vært i terapi eller gått til en psykolog og hatt den kjemien med noen, så tror jeg det er veldig vanskelig å egentlig skjønne hvordan det føles. Fordi at det er litt som om du bare plutselig blir glad i noen. For dette er jo ikke en person jeg kjenner. Dette er en person jeg nå har truffet 3 ganger, men jeg merker at det er litt som å tenke på en person jeg er glad i. Når jeg tenker på psykologen min, så får jeg litt en sånn følelse som jeg får når jeg snakker om eller tenker på noen jeg er glad i, noen som jeg kjenner godt. Og det er litt sånn rart, fordi at, som sagt, jeg kjenner jo ikke vedkommende egentlig. Jeg vet tilnærmet ingenting om psykologen min. Det eneste jeg vet er jo det vi snakker om, og da snakker vi jo om meg. Vi snakker jo om mine tanker og følelser når jeg er der. Og likevel så er det blitt en person som jeg nå kjenner etter 3 ganger at det er liksom, det er nesten en sånn følelse at man er glad i vedkommende. Og det er rart, det føles litt absurd. Og jeg tror det er et godt tegn. Jeg tror det er et godt tegn. Jeg tror det er en fin greie å ha en sånn type relasjon. Jeg tenker at det er et godt utgangspunkt for et terapiforløp. Men så er det også sånn at ja, altså, som sagt, det kan gå andre veier. Det kan også gå sånn at man på en måte ikke... Jeg har jo tenkt det med tidligere psykologer. Jeg kan sitte der, og så kan jeg irritere meg litt over vedkommende, for eksempel. Jeg kan tenke at jeg synes det er et ork, liksom. Hvorfor skal jeg snakke med deg? Du skjønner jo ikke... Du skjønner ikke hva jeg mener. Nei, jeg føler ikke at du egentlig ser meg ordentlig, eller skjønner greia mi, liksom. Eller, det kan være litt sånn irritasjon, eller det kan være bare litt sånn sliten, at jeg blir litt sånn... ikke nødvendigvis at jeg blir sliten av samtalene, for det kan man bli uansett om det er en god match eller ikke, for det er jo tross alt en jobb, holdt jeg på å si. Men at det ikke, ja, det ikke den kjemien der. Og på den andre siden så har jeg også opplevd det rake motsetningen, altså, hvor det nesten for mye av det gode. Hvor du får en sånn kjemi med psykologen din at du føler at du ikke klarer deg uten vedkommende. At du blir nesten for glad i personen, eller nesten at man kan kjenne at man ikke forelsket, men at man har den type trang eller trengsel. At det den der, men jeg trenger deg. Jeg trenger deg. At man kan føle at man blir veldig avhengig av vedkommende på en litt sånn obsessiv måte. At man blir så, ja, rett og slett litt sånn avhengig. At man kjenner at nei, jeg kan aldri slippe deg ut av livet mitt. Jeg trenger deg i livet mitt for alltid. Jeg har opplevd det også. Og det også er veldig rart at du kan sitte og merke at du nesten savner en person, at du har så sterk tilknytning til en person du ikke engang kjenner noe særlig. Det opplevde jeg nok ganske tydelig i begynnelsen av mitt behandlingsforløp, liksom, med en psykolog jeg hadde da som hjalp meg veldig mye, og som hjalp meg i en veldig sårbar periode, hvor jeg på en måte fikk diagnoser, og var veldig sånn, alt var veldig nytt, og alt egentlig hele mitt liv ble snudd på hodet, og jeg hadde en veldig god relasjon til den psykologen, og tidvis nesten litt for god. At det var sånn at jeg følte at jeg var helt avhengig av vedkommende. Og det også en veldig rar følelse, altså. Veldig merkelig. Og kjenne på at man på en måte kan ha en sånn type følelse for en person som du ikke kjenner eller vet noe særlig om. Og en person som du på en måte deler dine styggeste sider med, på en måte. Og det er vel kanskje litt av derfor man også kanskje får den der ekstra på en måte avhengigheten i en sånn periode, at man føler kanskje at man deler noe med psykologen sin som man ikke deler med noen andre. Og det kan nok stemme det. Altså, selv om jeg har en samboer som jeg kan snakke med om alt mellom himmel og jord, så snakker jeg på en annen måte med psykologen min enn jeg gjør med samboeren min. Selvfølgelig. Sånn er det jo. Og det, så det forholdet, eller den relasjonen man har da, mellom liksom, pasient og psykolog, det er veldig unikt. Det er veldig, veldig sært, litt sånn spesielt. Jeg tror jeg nå på en måte nå har nærmest kanskje opplevd på en måte det som går an å kjenne på av relasjon og allianse mellom psykolog og meg, på en måte. Både veldig god og veldig dårlig, og litt sånn midt på treet, og litt for god. Og jeg tenker nå at jeg håper, jeg tror dette er et godt utgangspunkt, det jeg har nå med denne psykologen. Men det var veldig rart. Det var rett og slett kjemperart å begynne å gå til en psykolog igjen etter å ikke ha gjort det i så lang tid. Og jeg merket det veldig godt at det var mye som kom tilbake etter at jeg begynte, nå som sagt har jeg vært der 3 ganger, og det har vært, det jo som du på en måte har en gryte med masse ingredienser oppi, og så har den stått stille en god stund, og det rører seg kanskje litt tidvis litt oppi der, eller det koker og bobler litt, kanskje, men så plutselig nå, når du går til den psykologen, så har du tatt sleiv, og så har du begynt å røre rundt, og det veldig mye som skjer. Det mye som vekker, mye, mye rart, som kommer fram, som på en måte har ligget nedi der, men som ikke har vært hørt eller sett på en stund. Og det er jo akkurat sånn, det er jo sånn det føltes, og så første gang jeg gikk til psykolog, aller første gangen, liksom. Og det er litt sånn nå. Det føles litt som om jeg tilbake. Og det både på godt og vondt. For jeg kjenner jo at etter aller første timen jeg hadde med psykologen nå denne runden, så kjente jeg at det var godt. Da gikk jeg derfra med en god følelse og tenkte at ja, det var sånn det var, ja. Ja, så fint. Han spør jo om sånne ting som å få meg til å snakke om ting på en litt annen måte, og få meg til å snakke om ting som jeg bare har inni hodet mitt. Og det å si ting høyt er noe helt annet enn å bare ha de tankene, og du formulerer ting på, ja, det var sånn, ja, det var sånn det var, ja, men det var litt fint. Ja, nå var det mange ting som på en måte dukket opp, og jeg tenkte på. Og så gikk jeg derfra og tenkte at det føltes fint og godt og positivt. Og så etter time nummer 2, så fikk jeg en litt annen reaksjon, for da hadde vi allerede på en måte begynt å røre opp litt i ting, og da hadde jeg tenkt på ting siden sist. Og da jeg kom dit da, så ble det til at vi begynte å ta tak i litt ting som var vanskelig. Av de tingene som plutselig hadde boblet til overflaten da, så begynte det plutselig å komme fram noen ting som var litt vanskelig. Og litt vondt, kanskje. Og så begynner man på en måte kanskje å ta litt tak i det. Og da gikk jeg derfra etter forrige time og kjente at nei, dette her er vondt og tungt. Og nå kommer alt dette her igjen. Nå kommer det der igjen. Det der, de der følelsene og alle de der tankene. Og alle de, å ja, det var sånn det var. Uff, nei. Og nå kommer liksom alt tilbake. Og det føltes veldig, veldig vondt og tungt. Og det merket jeg nå siden til i dag, fra forrige time jeg var der, så har det vært litt sånn, da har det vært mye, mye negativ, altså mye, mye vondt, mye, ja, mye vondter. Mye som har vært vanskelig. Og mye, mye tyngde. Og timen i dag, jeg har også vært hos han i dag, og jeg kjenner at mye, og det er liksom jeg sa til samboeren min nå etter at vi traff hverandre etter timen og sånn, og så er det liksom litt sånn på godt og vondt, men jeg som på en måte har gått til psykolog og gått i behandling så lenge tidligere, altså jeg har gått i behandling i flere år, og jeg har lært så mye, og jeg kan så mye og liksom, om meg selv, og om prosesser, bla bla bla, ditt og datt. Så etter hvert så kanskje man får en innstilling om at liksom, ja, men hva skal gå til psykolog igjen? Liksom? Ja, men det, ok, det, been there, done that, hva skal vedkommende fortelle meg som jeg ikke vet fra før? Liksom? Ikke at jeg er så arrogant, men du, det er litt den følelsen at liksom, ja, men hjelper det da? Jeg kan jo dette, liksom. Og jeg da går til psykolog igjen, og så plutselig oppdager jeg at nå sitter psykologen min og sier noe som jeg ikke har tenkt på. Nå får jeg faktisk høre noe som jeg har trengt å høre. Eller nå får jeg et spørsmål som jeg ikke har reflektert over. Og så var det plutselig noe jeg ikke visste likevel. Om meg selv. At det er fortsatt noe å snakke om. Og det er jo selvfølgelig godt og vondt. Det er godt fordi at jeg kjenner at ok, men da kanskje jeg kan få hjelp til det. Kanskje det er, har noe i seg å gå hit. Kanskje det er mulig å at det er noe mer her som kan hjelpes. Og samtidig så gjør det vondt fordi jeg tenker at å nei, veien er fortsatt så innmari lang å gå. Det er fortsatt så langt igjen. Så det er ikke bare. Men det har vært utrolig, jeg må si det har vært interessant, bare det å gå uten terapi i så lang tid nå, og begynne igjen nå, det har vært en vekker i seg selv. Og så synes jeg det er et par ting som er annerledes i denne terapien som jeg ikke har gjort før. En ting jeg merker helt sånn konkret, da, som min psykolog nå gjør, som ingen av de andre psykologene mine har gjort, det er rett og slett at den psykologen jeg går til nå, han har en metode han bruker, hvor han har en tablet. Så når jeg kommer til timen, det første jeg gjør er at han gir meg den, og så skal jeg, har han da fem spørsmål på en skjerm, hvor jeg da skal rangere på en skala fra liksom veldig lite eller ingenting til veldig mye slash maks. Disse spørsmålene, hvor da for eksempel spørsmålet er hvordan har jeg det med meg selv? Og så skal jeg rangere det fra liksom veldig lite til veldig stort. Hvordan har du det med deg selv i dag? Hvordan har du hatt det siden sist? Hvordan er forholdet liksom med relasjoner eller de kjente og kjære? Og hvordan er sosialt generelt og sånn? Sånne generelle, litt sånn i livet mitt spørsmål, som jeg sa, skal rangere. Og tilsvarende litt sånn etter timen, bare at da gjelder det timen, så da er det på en måte, du skal rangere da hvordan timen gikk, og snakket vi om det jeg egentlig ønsket å snakke om, følte jeg at jeg ble forstått og hørt i timen, altså litt sånn, veldig sånn konkret, enkelt, men vanskelig, på en måte. Og det har jeg ikke gjort før. Jeg skjønner veldig godt at, og etter at jeg har besvart det, så blir det i det programmet, blir da på en måte rangert på en sånn skala, eller sånn diagram da, som man har foran seg, hvor du kan måtte se strek opp fra begynnelsen til slutten av timen, går det opp eller ned fra sist gang, og så sammenligner det litt sånn, hvor man kan se en slags totalutvikling. Og det er litt nytt for meg, og jeg synes det var veldig interessant. Men både som sånt verktøy, så skjønner jeg at han synes det er veldig nyttig. Og så synes jeg også for meg som pasient, var det litt interessant også fordi at jeg ble... For det er noe med at når du får det spørsmålet, liksom, hvordan har du det med deg selv i dag? Hvordan har du hatt det siden sist i relasjonene dine med de nære? Det er jo spørsmål som jeg kan tenke selv, eller jeg kan jo reflektere over dette støtt og stadig, men når du får det spørsmålet helt konkret foran deg, og du skal rangere, så må du på en måte ta stilling til det. Du må svare. Du kan ikke bare liksom ignorere, du kan ikke bare tenke spørsmålet og så ikke gi noe ordentlig svar på en måte. Du må faktisk svare. Så da blir jeg tvunget til å sitte der og reflektere liksom over det. Ok, men hvordan har jeg det i forholdet med meg selv akkurat nå? Og jeg må gi et svar. jeg må sette den pila liksom på et eller annet sted på den grafen eller liksom på rangeringen fra veldig dårlig til veldig bra, så liksom, jeg må faktisk velge noe, jeg må svare. Og det har en liten effekt på meg, for at det gjør at jeg blir litt mer bevisst på det, på en litt annen måte, for det liksom noe med den, at du helt konkret må sette et svar. Du må rangere. Og jeg liker det, på et vis. Det er veldig konkret, og veldig enkelt, men likevel så vanskelig. Og det er like vanskelig hver gang jeg er der, og etter timen og før timen, det er på en måte... Eller spesielt i hvert fall før timen, synes jeg det er vanskelig å svare på. Det er liksom ikke noe, for det er ikke noe rett og galt. Du må liksom bare sette et svar. Og etter timen også, så noen ganger så har det gått veldig kjapt. Jeg føler det gikk bra. Eller så er det på en måte, så må jeg kjenne litt på det og tenke litt over det, og faktisk. Og det er, nesten sånn greie jeg skulle hatt med meg selv hver dag. Hvor jeg på en måte kan konkretisere det. Hvordan jeg har det med meg selv, eller hvordan har jeg det med min sosiale relasjoner i jobb, eller altså, veldig konkret. Jeg synes det er interessant. Og så er det dette evige dette med et mål, ikke sant? Det er jo gjerne sånn at når du begynner å gå hos en psykolog, så skal du gjerne ha et mål. Og det er jo for din egen del, som på en måte pasient, at man skal ha noe å jobbe mot. At du og psykologen sammen jobber mot et felles mål. At man går litt på samme stien. Men det synes jeg er helt abnormt vanskelig å sitte og si noe konkret om hva mitt mål er. Og det er så hårete, og det er så på en måte diffust, og det er så abstrakt. Og selv om min psykolog var veldig flink å formulere det, han sa at ok, men la oss se for oss at om et år, eller når det er, når vi har aller siste time sammen, når du går ut herfra, hva er det du vil at skal være mer av i livet ditt og mindre av i livet ditt på det tidspunktet? Hva er målet på en måte? Hva er det du vil ha mer av i livet? Hva er det du vil ha mindre av i livet? Og det er et veldig enkelt spørsmål, men også så jævlig vanskelig. Og det sitter jeg fortsatt og tenker på. Jeg vet ikke svaret. Jeg vet ikke, fordi at det må være litt konkret. Det må være noe som man faktisk kan ha som et mål, som også er liksom konkretisert nok til at man kan jobbe mot det. Men også må det jo være litt realistisk, da. Og der stopper det seg litt for meg, sånn. Så jeg har mye å tenke på. Det er mye, mye som skjer oppi mellom ørene mine for tida. Men jeg må si jeg synes det er utrolig fint å vite at jeg på en måte, det er fint at jeg har fått en psykolog nå som jeg har i hvert fall foreløpig en veldig god relasjon til. Det er fint. Og så, ja, altså, det graver opp mye vonde ting, det er mye å jobbe med. Det er mye vondt, det er mye vanskelig, det er mye drit. Men jeg prøver å avgrense det litt, og tenke at, jo, men bare tenk på det at du har fått en psykolog som funker. Det er fint. Så tar man det liksom en gang av gangen og en dag av gangen, tror jeg, rett og slett. Ja, det var en lang og bablete episode. Jeg håper du fikk noe ut av dette på et eller annet vis. Jeg føler jo selv at jeg sitter her og bare liksom vaser. Gi masse rare tanker, og det blir mye sånn frem og tilbake, og mye, ja. Men sånn det nå, en gang. Og det skjer mye fremover også. Nå tror jeg det konfirmasjon i helgen, og det jeg skal til Oslo neste uke og bo på denne flotte lille, bitte lille hybelen vår, og jeg skal fortsette på min tatuering på ryggen. Det er snart 17. mai også, det er ikke måte på. Men jeg skal avslutte. Men nå skal jeg si også det på slutten som jeg egentlig bør si. Jeg har skjønt at jeg bør jo egentlig starte med å si det. At send meg en melding da, på nervemetone@gmail.com, eller finn meg i sosiale medier. På Instagram så heter jeg Tone Sabro, eller så har jeg også en Instagram-konto til denne podcasten som heter Nervemetone. Jeg prøver å svare alle som sender meg melding. Det er som regel ikke så vanskelig det. Jeg liker veldig godt å få tilbakemeldinger fra dere der ute, enten om det er bare liksom et hei og at du hører på, liksom, eller det kan være tips om ting jeg kan snakke om eller sånne ting. Uansett så er det utrolig hyggelig å vite at jeg ikke sitter og snakker til en vegg. Og hvis du har noen spørsmål eller hva det skulle være, send det til meg, så skal jeg ta imot med åpne armer. Og så har jeg også denne YouTube-kanalen min, da, som jeg jobber med å få til å bli noe. Så sjekk gjerne ut Tone Sabro på YouTube, og støtt meg ved å gi noen views på videoene mine. Rett og slett bare se på videoene mine, hvis du gidder. Kanskje du liker dem til og med. Og det hjelper meg mye, om du liksom, ja, om du gjør det. Og så vet jeg ikke når neste gang blir, som vanlig, men det blir nok en neste gang. Og ta vare på deg selv så lenge, og tilgi meg for all bablinga mi. Og så høres vi igjen snart, håper jeg. Ha det! Yeah.